Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Θέλω να ακούσω τη φωνή σου. Είναι στιγμές που δεν μπορώ. Σκληρός τριγύρω ο αγώνας. Δώσ' μου σκηνή για να πιαστώ. Τα δυο σου χέρια είναι η καιρή τόσο κακή που πριν το γέλιο μας αγγίξει ευθύς ξεσπάνε οι λιγμοί. Θέλω να ακούσω τη φωνή σου. Είναι στιγμές που δεν μπορώ. Σκληρός τριγύρω ο αγώνας. Δώσ' μου σκηνή για να πιαστώ. Να με κρατούν τα δυο σου χέρια. Είναι η καιρή τόσο κακή που πριν με το γέλιο ευθύς ξεσπάνε οι λιγμοί. θέλω να ακούσω τη φωνή σου.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Οσιέ, 4ο κεφάλαιο. Ακούστε το λόγο του Κυρίου, λαέ του Ισραήλ. Ο Κύριος είναι σε δίκη με αυτής της χώρας τους κατοίκους, γιατί δεν υπάρχει αλήθεια, ούτε αγάπη στη χώρα, ούτε γνώση Θεού. Πληθαίνουν οι κατάρες και οι απάτες, οι φόνοι, οι κλεψιές και οι μοιχείες, τον ένα φόνο ακολουθεί ο άλλος. Γι' αυτό κοιτάξτε, άρχισε να ξεραίνεται η χώρα και όλα όσα ζουν επάνω της από τη δίψα θα πεθάνουν. Μαζί με τα άγρια ζώα και τα πετούμενα, ακόμα και της θάλασσας τα ψάρια θα ψοφήσουν. Ας μην κατηγορεί ο λαός σου ο ένας τον άλλο αδιάκριτα, λέει ο Κύριος. Έχουν όμως κάθε λόγο να κατηγορούν τους ιερείς. Εσείς, ιερείς, σκοντάφτετε μέρα μεσημέρι, μαζί σας σκοντάφτουν και οι προφήτες τη νύχτα. Εγώ θα καταστρέψω όλο σας το συγγενολόι. Ο λαός μου βαδίζει στην καταστροφή από έλλειψη γνώσης. Επειδή με αγνοήσατε, θα σας αγνοήσω κι εγώ ως ιερείς μου. Επειδή λησμονήσατε τον νόμο του Θεού σας, θα λησμονήσω κι εγώ τα παιδιά σας.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε την περίοδο αυτή το προφητικό βιβλίο του Οσιέ και καλύψαμε μέχρι τώρα τα πρώτα τρία κεφάλαια. Από αυτό το σημείο και ύστερα, στο βιβλίο του Οσιέ δεν θα δούμε πολλά ακόμα στοιχεία για την προσωπική και ιδιωτική ζωή του προφήτη. Ξεκινώντας από τα τελευταία δύο εδάφια του προηγούμενου κεφαλαίου, του κεφαλαίου 3, η ιδιωτική ζωή του Οσιέ περνά στο παρασκήνιο. Τώρα η έμφαση δίνεται στον Κύριο και στον άπιστο λαό Ισραήλ, ο οποίος συμπεριφέρθηκε σαν την πόρνη. Θα αφήσουμε την ενότητα του βιβλίου αυτού να είναι προσωπική και θα ασχοληθούμε τώρα με αυτά που είναι προφητικά. Έτσι λοιπόν, ο Ισραήλ είναι ένοχος μπροστά στον Θεό. Ύστερα από την τραγική εμπειρία του Οσιέ, στο ίδιο το σπίτι έρχεται τώρα να μιλήσει στο έθνος. Γνωρίζει πως ο Θεός αισθάνεται για αυτούς. Όσα έχουν υποθεί μέχρι αυτό το σημείο είναι με κάποιον τρόπο γενικότητες. Ο Θεός έχει πει «αμάρτησα σαν την πόρνη και είναι άπιστη σε μένα». Τώρα ο Θεός θα τους οδηγήσει στο δικαστήριο, όπως και έγινε, θα τους απαγγείλει συγκεκριμένες κατηγορίες εναντίον τους και θα τους δώσει τις αποδείξεις. Το μήνυμα του κεφαλαίου 4 είναι ότι ο λαός Ισραήλ είναι ένοχος για ανομία, ανηθικότητα και άγνοια του Λόγου του Θεού και ειδωλατρία. Μπορούμε να συγκρίνουμε το κεφάλαιο αυτό με το πρώτο κεφάλαιο του Ισαΐα, όπου ο προφήτης μιλά στο νότιο βασίλειο απαγγέλλοντας τις κατηγορίες του Θεού ενάντια στο έθνος αυτό. Φίλοι μου, μπορούμε να συγκρίνουμε τις αμαρτίες αυτές με τις αμαρτίες του δικού μας του έθνους. Είναι αλήθεια ότι το έθνος Ισραήλ είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού και σε εκείνους έδωσε το Μωσαϊκό νόμο. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να συνειδητοποιούμε το εξής, ότι ο νόμος του είναι το πλάνο του για κάθε έθνος που θέλει να ευλογήσει. Επομένως, νομίζω ότι και το δικό μας έθνος είναι ένοχο για τα ίδια πράγματα για τα οποία ο λαός Ισραήλ καταδικάστηκε και οδηγήθηκε στην αιχμαλωσία. Κάποιος θα διαφωνήσει μαζί μου και θα πει: δεν είμαστε ειδωλάτρες. Φίλοι μου, η πλεονεξία είναι ειδωλατρία. Δεν γνωρίζω κανένα έθνος που να μην είναι άπλιστο, που να μην λατρεύει το παντοδύναμο χρήμα. Πρέπει να διαβάσουμε τον Οσιέ και να δώσουμε την προσοχή μας στο σημείο που λέει: είναι ντροπή το πώς αποστράφηκαν στο Θεό, και να έρθουμε πίσω στο Θεό με μετάνοια και πίστη στον Ιησού Χριστό. Πρέπει να διαβάσουμε τον Οσιέ και να δώσουμε προσοχή στο σημείο που λέει: είναι ντροπή το πώς αποστράφηκαν το Θεό. Και ύστερα όμως να γυρίσουμε την ίδια προσοχή και να κοιτάξουμε γύρω μας και να δούμε αν το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Στο πρώτο εδάφιο του κεφαλαίου, ο Κύριος ασχολείται με το γεγονός ότι ο Ισραήλ δεν έχει γνώση του Θεού. Ακούστε το λόγο του Κυρίου, λαέ του Ισραήλ. Ο Κύριος είναι σε δίκη με αυτή τη χώρα τους κατοίκους, γιατί δεν υπάρχει αλήθεια, ούτε αγάπη στη χώρα, ούτε γνώση Θεού. Λέει τρία πράγματα. Δεν υπάρχει έλεος, δεν υπάρχει αλήθεια και γνώση του Θεού στη γη. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν υποστεί πλήση εγκεφάλου με την ειδωλατρία τους. Παρά το γεγονός ότι ο Θεός τους είχε συμβουλέψει να είναι ελεήμονες, εκείνοι δεν έδειχαν πλέον έλεος. Ο Θεός τους είχε πει στο Λεβιτικό, στο κεφάλαιο 19 και εδάφιο 10, «Αν τον αμπελώνα σου δεν θέλεις επανατριγήσει, ούτε τα σδρόγας του αμπελώνος σου θέλεις συλλέξει. Εις τον πτωχό και στον ξένον θέλεις αφήσει αυτάς. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου». Με άλλα λόγια λέει: με αυτόν τον τρόπο φροντίζω τους πιστούς και αυτό πρέπει να κάνετε κι εσείς. Γιατί? Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου και είμαι ένας Άγιος Θεός. Οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να φροντίζουν για τους φτωχούς, να δείχνουν έλεος στους φτωχούς. Οι άνθρωποι το είχαν ξεχάσει αυτό. Δεν υπήρχε γνώση του Θεού στη γη και δεν έδειχναν πλέον έλεος. Υπάρχει βασικά η θρησκεία σε όλους το μεγαλείο, αλλά δεν υπάρχει γνώση του Θεού. Σκεφτείτε ότι παρέβαιναν τις 10 εντολές, όπως φαίνεται στο επόμενο εδάφιο. Πληθαίνουν οι κατάρες και οι απάτες, οι φόνοι, οι κλεψιές και οι μοιχείες. Τον ένα φόνο ακολουθεί ο άλλος. Σε κάθε μια από τις αμαρτίες που διαπράταν, παρέβαιναν τις 10 εντολές. Θυμηθείτε τι λέει στο βιβλίο της Εξόδου: δεν θα λατρέψεις ψεύτικους θεούς, δεν θα φωνεύσεις, δεν θα κλέψεις, δεν θα μοιχεύσεις. Και όλα αυτά συνέβαιναν μέσα στον ίδιο το λαό. Ο Θεός έδωσε τις 10 εντολές, οι οποίες είναι ένα μέρος του μωσαϊκού συστήματος, το λαό Ισραήλ, και μέσα από αυτές ο Θεός εκφράζει το θέλημά του. Δυστυχώς πολλοί θεωρούν τις 10 εντολές σαν μέσο σωτηρίας. Αλλά αυτό, φίλοι μου, είναι μεγάλο λάθος. Οι 10 εντολές είναι ένας τρόπος στοιχειώδης για το πώς κάποιος μπορεί να ζήσει την πίστη, τη χριστιανική ζωή. Δεν μπορούμε να παραβαίνουμε τις 10 εντολές. Οι 10 εντολές μας ζητούν να ζούμε σε ένα υψηλότερο επίπεδο ζωής και μας καλεί να ζήσουμε τη ζωή που θέλει ο Θεός με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Όμως, εφόσον μέσω των 10 εντολών ο Θεός εκφράζει το θέλημά του, είναι αυτός ο νόμος του Θεού για κάθε έθνος. Άρα ο νόμος του Θεού δεν είναι μόνο για το λαό Ισραήλ, αλλά είναι για όλους μας. Έχουμε έναν αποκαλούμενο χριστιανικό πολιτισμό στην Ευρώπη σήμερα. Λέω έναν αποκαλούμενο χριστιανικό πολιτισμό, γιατί πραγματικά ο κόσμος έχει ξεφύγει και οι βάσεις του νόμου μας δεν είναι οι βάσεις του Λόγου του Θεού. Όλο και περισσότερο ξεφεύγουμε από το Λόγο του Θεού. Ο Θεός είπε, μην κλέψεις, μην μοιχεύσεις, και υπάρχουν άλλα πράγματα που καταδικάζονται από την Αγία Γραφή. Να μιλήσουμε για άλλα πάθη, να μιλήσουμε για την ομοφιλοφιλία. Χρησιμοποιεί τη σκληρότερη γλώσσα όταν αναφέρεται στην ομοφιλοφιλία. Όμως, σήμερα ακόμα, είμαστε ένοχοι για το ίδιο πράγμα όπως και ο λαός Ισραήλ. Δεν έχουμε γνώση του Θεού, με αποτέλεσμα η ζωή μας να πέφτει σε αυτές τις αμαρτίες. Γνωρίζω ότι υπάρχει μια εκκλησία σε κάθε γωνιά της χώρας μας και οι καμπάνες αντιχούν παντού την Κυριακή το πρωί, αλλά ένα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού πραγματικά παρακολουθεί την εκκλησία και πολύ λιγότεροι αυτοί που αγγίζονται πραγματικά από το Λόγο του Θεού και λατρεύουν το Θεό. Σήμερα λοιπόν προτιμούμε τη νέα ηθική, όπως ονομάζουμε, και εγκαταλείπουμε το νόμο του Θεού. Σε αυτή τη νέα ηθική, αμαρτίες όπως η πορνεία, η μοιχεία, η ομοφιλοφιλία είναι απολύτως κατανοητές και δεκτές. Φυσικά όλοι είμαστε αμαρτωλοί και όλοι χρειαζόμαστε το Λόγο του Θεού και τη χάρη του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λέει πρέπει να αναγεννηθείτε. Ο Θεός μπορεί να μας απελευθερώσει από κάθε αμαρτία. Είτε πορνεία είναι αυτή, είτε ομοφιλοφιλία είναι αυτή, οποιαδήποτε αμαρτία, ο Θεός μπορεί να μας ελευθερώσει. Μερικές φορές πιστεύω ότι είμαστε το ίδιο καταδικασμένοι όπως ακριβώς και ο λαός Ισραήλ, ο οποίος οδηγήθηκε στην αιχμαλωσία. Γιατί σε αυτό το βιβλίο που μελετούμε βλέπουμε τα κριτήρια με τα οποία ο Θεός κρίνει τα έθνη. Αν είναι έτσι, τότε και η Ελλάδα είναι καταδικασμένη όπως και ο Ισραήλ. Ας δούμε λοιπόν το έλεος του Θεού για μας και για όλους τους συμπατριώτες μας. Διαβάζω το εδάφιο 3. Γι' αυτό κοιτάξτε, άρχισε να ξεραίνεται η χώρα και όλα όσα ζούνε πάνω της από τη δίψα θα πεθάνουν. Μαζί με τα άγρια θηρία και τα πετούμενα, ακόμα και της θάλασσας τα ψάρια θα ψοφήσουν. Ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι έχουμε μολύνει τα πάντα γύρω μας. Φυσικά και αυτό είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας μας. Όταν ήμουν μικρός, συνήθιζα να κολυμπάω σε μια παραλία που ήταν πεντακάθαρη. Μπορούσε να δεις καθαρά μέχρι τον πάτο της θάλασσας. Σήμερα όλα είναι απίστευτα μολυσμένα. Μολύναμε τη γη και αυτή η γη θρυνεί σήμερα. Ένα άλλο ενδιαφέρον είναι ότι πριν από πολλά χρόνια υπήρχε αυθονία σε πολλά πράγματα. Τα χωράφια ήταν γεμάτα σπαρτά. Σήμερα ακούμε συνεχώς για ελλείψεις αυτό και στο άλλο. Και ας μην κατηγορεί ο λαός σου ο ένας τον άλλον αδιάκριτα, λέει ο Κύριος. Έχουν όμως κάθε λόγο να κατηγορούν τους ιερείς. Εσείς ιερείς σκοντάφτετε μέρα μεσημέρι, μαζί σας σκοντάφτουν και οι προφήτες τη νύχτα. Εγώ θα καταστρέψω όλο σας το συγγενολόι. Οι ιερείς εκείνη την εποχή δεν έγιναν το καθήκον τους. Δεν προειδοποιούσαν τους ανθρώπους, επομένως ο Θεός εμφάνισε τους προφήτες. Αλλά το ίδιο συνέβη και με τους προφήτες. Ο Θεός λέει εδώ θα καταστρέψει το έθνος. Υπήρχαν ψεύτικοι προφήτες στον Ισραήλ, όπως υπάρχουν και σήμερα, οι οποίοι έλεγαν στους ανθρώπους «Όλα βαίνουν καλώς, ζούμε σε μια νέα εποχή. Η Βίβλος είναι ένα παλιωμοδίτικο βιβλίο. Οι 10 εντολές ανήκουν στους παππούδες μας. Έχουμε μάθει να μην είμαστε πια στενόμυαλοι». Φίλοι μου, η αλήθεια είναι ότι είμαστε βρώμικοι και έχουμε ξεπέσει τόσο χαμηλά, σαν έθνος αλλά και σαν άνθρωποι. Και τώρα την προσοχή σας στο εδάφιο 6. «Ο λαός μου βαδίζει στην καταστροφή από έλλειψη γνώσης. Επειδή με αγνοήσατε, θα σας αγνοήσω και εγώ ως ιερείς μου. Επειδή λησμονήσατε τον νόμο του Θεού σας, θα λησμονήσω και εγώ τα παιδιά σας». Η αμαρτία τους ήταν η έλλειψη γνώσης του Λόγου του Θεού. Φίλε μου, αν είσαι χριστιανός, τη στιγμή που αρχίζεις να απομακρύνεσαι από το Λόγο του Θεού, οδηγείς αναπόφευκτα στην αποτυχημένη χριστιανική ζωή. Άσχετα από τα πόσα σεμινάρια έχεις παρακολουθήσει που σου λένε για το πώς να πετύχεις στο σπίτι σου, στη δουλειά σου, στην κοινωνική σου ζωή, θα είσαι μια αποτυχία. Το βιβλίο αυτό μας ξεκαθαρίζει ότι δεν ζούμε τη ζωή μας με τα μικρά κόλπα και τα τρίκ που μαθαίνουμε σε αυτά τα σεμινάρια. Αυτός είναι ο λόγος που με κάνει να δάσκω το Λόγο του Θεού και μέσα στο Λόγο του Θεού και αυτό το βιβλίο του ΟΣΙΕ. Οι άνθρωποι καταστρέφονται από την έλλειψη γνώσης του Θεού. Ο Θεός είχε σκοπό όλο το έθνος του Ισραήλ να γίνουν ιερείς δικοί του. Και κάποτε θα συμβεί αυτό για όλο το λαό του. Αυτή τη στιγμή όμως ο Θεός λέει δεν έχετε ούτε άλλους ιερείς. Και όπως εσείς λησμονήσατε τον νόμο μου και εγώ θα λησμονήσω τα παιδιά σου. Ο Θεός λέει στους ανθρώπους του έθνους αυτού θα σας ξεχάσω επειδή με ξεχάσατε κι εσείς. Επειδή εκείνοι πέρασαν από μια μεγάλη ανήθικη ιστορία απομάκρυσης από τον Κύριο, ήρθε τώρα η ώρα της κρίσης τους. Ο Θεός έχει αποδείξει την υπόθεση εναντίον τους. Στην αρχή του κεφαλαίου απαριθμεί τις αμαρτίες τους. Έχουν παραβεί τις 10 εντολές. Επομένως, ανακοίνωσε την απόφασή του να τους κρίνει. Όσο πλήθαιναν οι ιερείς, τόσο αμάρτηναν εναντίον μου. Και εγώ τη δόξα τους σε ατιμία θα μεταβάλω. Ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ να ευλογήσει το έθνος με το να τους πολλαπλασιάσει. Το έθνος αυξήθηκε, αλλά το μόνο που επιτεύχθηκε είναι να έρθουν και άλλοι αμαρτωλοί στον κόσμο. Και αυτό ακριβώς συνέβηκε όταν γεννήθηκα και εγώ. Ήρθε άλλος ένας αμαρτωλός στον κόσμο. Αλλά δόξα στον Θεό, η χάρη του Θεού έφτασε μέχρι και μένα. Και έτσι ήρθε κάποιος και μου έδωσε το Λόγο του Θεού και μπόρεσε να εμπιστευτώ τον Χριστό και να τον κάνω σωτήρα μου. Όμως αυτοί οι άνθρωποι ήταν αδαείς. Δεν είχαν τη γνώση του Λόγου του Θεού. Τη δόξα αυτών εις ατιμίαν θέλω μεταβάλει. Εδώ η δόξα του Ισραήλ ήταν ο ναός με όλη τη δόξα πάνω του. Αυτή ήταν η δόξα που έφερε και τη βασίλισσα του Σεβά από τα μακρινότερα μέρη της γης. Ο Θεός λέει μέσω του ΟΣΙΕ «Θα μετατοπίσω τη δόξα μου από σένα. Θα απομακρύνω τις ευλογίες μου και θα σε κρίνω με τον αφήσω τον εχθρό να έρθει εναντίον σου και να σε εχμαλωτήσει». Φυσικά ο εχθρός μπορεί να πει «Κοιτάξτε, αυτοί έλεγαν ότι είναι ο αγαπητός λαός του Θεού, αλλά κοιτάξτε τώρα τι θα του συμβεί». Προφανώς ο Θεός δεν είναι πολύ δυνατός. Φίλοι μου, βλέπουμε σήμερα στις μέρες μας κάτι πολύ όμοιο με αυτό. Ο Θεός κρίνει και αναγνωρίζουμε το δικαίωμά του να κρίνει τους δικούς του ανθρώπους. Επειδή ο νόμος επέτρεπε τους ιερείς να τρέφονται από τις θυσίες που προσέφεραν στον Θεό, θυσίες που προσέφερε ο λαός, και ασφαλώς όσο περισσότερο αμάρτανε ο λαός τόσο περισσότερες θυσίες προσέφερε, χαιρόντουσαν λοιπόν οι ιερείς για την ανομία του λαού, γιατί τρεφόντουσαν από αυτές τις θυσίες τις οποίες προσέφεραν. Συνεχίζει όμως η κρίση του Θεού και λέει «Αλλά θα πάθουν και οι ιερείς όμοια με το λαό, γιατί τη διαγωγή τους θα τους τιμωρήσω, θα τους ανταποδώσω ανάλογα με τα έργα τους». Είναι τραγικό όσοι καλούνται να υπηρετήσουν τον Θεό, οι ιερείς, οι ποιμένες, οι πνευματικοί, οι διάκονοι, να είναι στο ίδιο επίπεδο με το λαό. Πώς να τον οδηγήσουν, αν δεν είναι καλύτεροι, αν δεν ξέρουν το Λόγο του Θεού, αν δεν αγαπούν τον Θεό, πώς να τους οδηγήσουν. Και συνεχίζει. Θα τρώνε, μα δεν θα χορταίνουν. Θα επιδίδονται στην πορνεία, αλλά δεν απολαπλασιάζονται, γιατί εγκατάλειψαν τον Κύριο για να δοθούν στη λατρεία των ειδώλων. Αυτή είναι η τιμιγορία του Θεού. Λοιμός θα έρθει στη γη. Ποιος μπορεί να πιστέψει ότι θα υπάρξει τόση έλλειψη από κάτι? Θα υπάρξει καιρός που δεν θα μπορούμε να αγοράζουμε κρέας ή ψωμί από την αγορά. Τέτοιες περιστάσεις έχουμε δει να αντιμετωπίζουν άλλοι λαοί και ποτέ εμείς δεν ταυτιζόμαστε με αυτά. Αλλά προσέξτε την κρίση του Θεού που λέει ότι θα επιδίδονται στην πορνεία αλλά δεν πολλαπλασιάζονται. Αυτή είναι η κρίση του Θεού. Επιδίδονται σε σεξουαλικές σχέσεις οι άνθρωποι αλλά δεν μπορούν να τις απολαύσουν. Την ολοκλήρωση τη σεξουαλική ο άνθρωπο μπορεί να τη βρει μόνο στα πλαίσια του γάμου, γιατί έτσι τον έχει σχεδιάσει ο Θεό. Όταν μπορεί να αγκαλιάσει μια γυναίκα την οποία πραγματικά αγαπά και τη πει αγαπώ όσο τίποτα στον κόσμο, είναι πραγματικά υπέροχο. Και έτσι μπορεί να υπάρξει και καρποφορία. Αλλιώς δεν υπάρχει ικανοποίηση. Είναι απλά ένα παροδικό ξέσπασμα και μετά πολλές φορές μισείς τον εαυτό σου για αυτό που έκανες. Και η κρίση του Θεού συνεχίζει. Ο Κύριος λέει «Πορνίες και νέο κρασί διώχνουν το λογικό». Μέρος των προβλημάτων στον κόσμο είναι αυτές οι δύο αμαρτίες. Η πορνεία, η ημιχία και ο αλκοολισμός. Είναι υπεύθυνες για πολλές ανέντιμες πράξεις ανθρώπων. Κάποιος συγγραφέας λέει «Στον κόσμο αυτό δεν ξέρεις ποιον εμπιστευθείς. Είναι μια λυπηρή διαπίστωση. Βλέπετε μας έχει επηρεάσει όλους αυτή η νέα ηθική. Τα πάθη της πορνείας και των εθισμών από τις ουσίες είναι αμαρτίες που καταδυναστεύουν τους ανθρώπους και γονατίζουν πραγματικά ηθικά την κοινωνία». Παρόμοιες αμαρτίες είχαν και στον Ισραήλ, στο Βόρειο Βασίλειο αλλά και στο Νότιο Βασίλειο. Έφτιαξαν δύο χρυσούς μόσχους για να αντικαταστήσουν τον Θεό και λάτρευσαν το Βααλ, τελετή η οποία περιλάμβανε χυδαίες ανηθικότητες. Και συνεχίζουμε στο εδάφιο 12. «Ο λαός μου ρωτάει τα ξύλινα ειδωλά του για να μάθει και το ραβδάκι της μαντικής του του φανερώνει ό,τι γυρεύει, γιατί πνεύμα πορνείας τους αποπλανά και μένα με εγκατέλειψαν». Εδώ πάλι ο Θεός μιλά για την πνευματική μοιχεία η οποία μας αποσπά από τον Θεό. Μας κάνει να ζούμε με τα είδωλα. Σήμερα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τρέχουν να βρουν διάφορους γκουρού. Ένας από αυτούς, τους γκουρού, είχε επισκεφθεί πρόσφατα τη χώρα μας και δήλωσε ότι είχε έρθει για τα λεφτά. Παραδέχτηκε ότι πολλά είναι απλώς θρησκευτικά κόλπα τα οποία κάνουν για να μαζέψουν χρήματα. Αλλά παρόλα αυτά, οι άνθρωποι έτρεχαν σε αυτόν. Οι άνθρωποι καταφεύγουν και δοκιμάζουν τα πάντα σήμερα. Ακόμα και τη λατρεία του Σατανά. Σας θυμίζω τα παλαιότερα γεγονότα στην πατρίδα μας, όπου μια ομάδα οπαδών του Σατανά βασάνισαν και σκότωσαν ανθρώπους. Παρόμοιες λατρείες ακολούθησε και ο Ισραήλ. Η ιδωλατρία τους οδήγησε στην ανηθικότητα και τελικά στην κρίση του Θεού. Αν θέλουμε να ξεφύγουμε την κρίση αυτή του Θεού, θα πρέπει να επιστρέψουμε στο Θεό με μετάνοια και πίστη στον Ιησού Χριστό. Και εδώ θα έχουμε τις ευλογίες του Θεού στη ζωή μας. Όμως φίλοι μου, ο χρόνος μας τελείωσε. Θα επανέλθουμε στη μελέτη μας την άλλη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.